Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ресей Польшаға 2-ші дүниежүзілік соғысындағы Катын қырғыны туралы құжаттарды тапсырды. Таяуда Ресей парламенті Катын трагедиясы туралы мәлімдемені қабылдап, онда шетел азаматтарының жаппай қудаланғаны сыналған болатын. Саясаткерлер Қазақстандағы Совет үкіметі кезеңінде болған аштық және басқа да қуғын-сүргін оқиғаларына қатысты да осындай шешімдер қабылданатын күн жақын деп есептейді. Бұған қоса Азаттық веб-сайтында қызу пікір талас туғызған мақалаларға шолу жасайтын боламыз. Сонымен қатар уақыт бедер айдармен берілетін хабарымызда онкологиялық аурулар туралы мәселе көтеріледі. Ал соңғы жаңалықтарда Қырғыз президенті жаңа партиядан коалиция құруды сұрады, Израильдегі өрт әлі сөндірілмеді деген тақырыптар қамтылады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын.
Мәскеудің Домодедово әуежайында жолаушы ұшақ төтенше жағдайда жерге қонып, кемінде екі адам қаза тапты. Тергеушілердің айтуынша, бұл апаттан ондаған адам жараланған. Дағыстандық компанияның Ту-154 ұшағының неліктен төтенше жағдайда жерге қонуға мәжбүр болғаны белгісіз. Ұшақтың ішінде шамамен 155 адам болған.
Қырғызстанның жаңадан сайланған парламенті екінші рет коалициялық үкімет құру әрекетін жалғастырады. Республика партиясының жетекшісі Өмірбек Бабанов 15 күн ішінде парламенттегі 5 партияның үшеуін біріктіруге тырысады. Оның алдында коалициялық үкімет құру әрекеті сәтсіздікке ұшырады. Қазан айындағы сайлауда парламенттегі орындарға 5 партия қол жеткізген еді. Испания үкіметі азаматтық авиация қызметкерлерінің наразылық акциясын тоқтату үшін ұлттық төтенше жағдай жариялады. Премьер-министрдің орынбасары Альфредо Перес Рубалкабаның айтуынша, енді авиадиспетчерлер жұмысына оралмаса түрмеге жабылуы мүмкін. Жұма күні көптеген авиадиспетчерлер жалақы мен жұмыстағы жағдайға байланысты дауға орай өтірік ауырып қалып, жұмысына келмеген болатын. Азаматтық авиация жұмысы тоқтап қалып, елдегі әуежайлар жабылған соң Испания әскерилері елдің әуе кеңістігін өз бақылауына алды. Сенбі күні Бағдаттағы жарылыстардан кемінде 7 ирандық зияратшы опат болды. Ішкі істер министрлігі өкілінің хабарлауынша алғашқы жарылыс Катхами ауданында ирандықтар тоқтаған үйдің жанында болған. Екінші бомба Шул ауданында Иран азаматтарын алып бара жатқан автобустың қасында жарылған. 2003 жылы Саддам Хусейннің үкіметі құлағалы бері Иран зияратшылары Ирақтағы шейіттердің қасиетті жерлеріне жиі барады. Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервелле күтпеген жерден Иракқа барды. Вестервелле Ирақ премьер-министрі Нури Аль-Малики мен президент Джалал Талабани мен және христиан қауымдастығының өкілдерімен кездеседі. Журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Вестервелле Берлин Ирақтағы саяси тұрақтылықты қолдайтындығын көрсетпекші деп атап көрсетті. Ресми өкілдердің мәлімдеуінше Израиль ормандары әлі жанып жатыр. Әлем елдері мемлекет тарихындағы ең ірі өртті сөндіруге көмектесуде. Осы уақытқа дейін өрттен 40-тан астам адамның опат болғандығы белгілі болып отыр. Израиль солтүстігіндегі мыңдаған адам басқа жерге көшірілді. Өрт Израильдің үшінші ірі қаласы Хайфаға жетіп қалды. Ақш өртті сөндіруге көмектесу үшін 45 тонна жабдық пен мамандарын жібергендігін хабарлады. Израильге жәрдемдесіп жатқан елдердің қатарында Ресей, Түркия, Греция, Болгария, Мысыр, Испания, Әзербайжан және Румыния мемлекеттері бар. Өртке не себеп болғандығы белгісіз.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция президенті Николя Саркози Үндістанға барды. Оның 4 күнге жалғасатын сапары екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Сенбі күні Саркози Бангалор қаласындағы ақпараттық технология орталығында болып, Үндістанның ғарыштық зерттеулер ұйымының жерсерігі орталығын көрді. Дүйсенбі күні Франция президенті Нью-Делиде Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингхпен келіссөз өткізеді. Үндістанда Саркозимен бірге Францияның қорғаныс, сыртқы істер және қаржы министрлері, сонымен қатар 60-қа жуық француз компаниясы башлары жүр. Иран өзінің мұсылман көршілеріне қарсы ешқашан күш қолданбайтындығын мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки Бахрейндегі қауіпсіздік конференциясында сөйлеген сөзінде, біз көршілерімізге қарсы ешқашан күш қолданбадық және болашақта біз солай жасамаймыз, себебі біздің көршілеріміз мұсылмандар деп атап көрсетті. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, Вашингтон Иранның даулы ядролық бағдарламасын оның көршілері пайдаланады деп қауіптенеді. Алдағы аптада Женевада Иранның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөз өтуі тиіс. Оған Иран, АҚШ, Ресей, Қытай, Франция, Британия және Германия өкілдері қатысады. АҚШ президенті Барак Обама күтпеген жерден Ауғанстанға барып қайтты. Жұма күні Кабулдың жанындағы Баграм әуе базасында АҚШ күштерінің алдында сөйлеген сөзінде Обама Талибанмен күресте алға басушылар бар деп мәлімдеді. Сонымен қатар Обама телефон арқылы Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен сөйлесіп, Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреуспен және АҚШ елшісі Карл Экенберимен кездесті. Осы айдың соңында Ақ үй Ауғанстандағы соғыс стратегиясына жасалған шолуды жариялайды. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани Кабулға барды. Екі күндік сапар барысында ол Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен және тағы басқа ресми өкілдермен кездесіп, екі ел саудасын дамыту мен экстремизм мен күрес мәселесін талқылайды. Бұдан өзге, Пәкістан премьері Кабулдағы Исламабад елшілігінің жаңа ғимаратын ашу рәсіміне қатысады. Жапония сыртқы істер министрі Сейджи Маехара сенбі күні Ресей мен арадағы даулы аралдарға ұшып барды. Бұл аралдарды Жапония өзінің солтүстік аймақтарына жатқызады, ал Ресей болса оны оңтүстік Курил аралдары деп атайды. Осыдан бір ай бұрын аталмыш аралдарға Ресей президенті Дмитрий Медведевтің баруы екі ел арасындағы шиеленісті жағдайды одан сайын ушықтыра түскен болатын. Соңғы жаңалықтармен